habeen wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca bisha abrilna ay tahay 19 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga jamaal axmed cismaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo waxaa ka mid ah: gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ee ay soomaalidu degto oo lagu arkay cudurka jadeecada, maxay yihiin sababaha keenay haddaba xaaladan?
waxaa ceeb noo ah cudurkan la yidhaahdo furuqa, qofkii ugu dambeeyey adduunka uu ku dhaco wuxuu ahaa soomaali. maantana waxaad waad arkaysaa jadeecada dadka lagu sheegay waa dadkeen, marka waa inaan meesha iska soo qaadno, waa inaan guusha ahaan aan dib isugu nimaano.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan ilaalinta deegaanka iyo dhallinyaro ka ganacsata beerista dhirta.
dhirta markaan soo qaadayno awalan waxaan u soo hoos marnaa ciid, ciid baan jawaan ku gurnaa. ciiddaas markaan jawaan ku gurno, geedkana wuxuu wataa bac buu ku dhex jiraa, bacdaas uu ku dhex jiro ciid buu ku wataa, wayna qoyan tahay. maalintaan soo baxayna waa soo waraabinaa ilaa 4 maalmood 5 maalmood geedku iscelinayaa.
xubintii caafimaadkii qoyska, doodii gaabnidii iyo weliba qodobo kale ayaad idaacaddayada fiidnimo ku dhegaysan doontaan oon idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. mas-uuliyiinta magaalada buulabarde ee gobolka hiiraan ayaa xaqiijiyey in maanta magaalada toogasho lagu dilay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amison ee dalka jabuuti. askarigan ayaa la sheegay in la toogtay xilli uu ku sii jeeday saldhiggiisa milatari. wararka dhinaca amniga ayaa idaacadda v o a u sheegay in la qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey dilkaasi. ilaa haddana ma cadda sida uu ku dhintay askarigaasi, mas-uuliyiintuna waxay sheegeen inuu baaritaan socdo.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku amray golaha amniga qaranka ee dalka inay dib u eegis ku sameeyaan heshiiska caalamiga ee baarlamaanka ee barnaamijka nukleerka iiraan iyo hakinta cunuqabateynta la saaray dalkaas ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee maraykanka. xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa dib u eegista shaaca ka qaaday talaadadii markii uu la hadlay afhayeenka aqalka wakiilada paul ryan. tillerson ayaa waxa uu sheegay in iiraan ay u hoggaansamayso mas-uuliyadda ka saaran fulinta heshiiskii la gaaray 2015 kadib wadaxaajoodyo ay la gashay maraykanka, britain, france, china, russia iyo germany. si kastaba iiraan weli waa dal argagixisada ku taageera meelo iyo habab kala gedisan, ayuu tillerson sheegay. qaramada midoobay iyo maraykanka iyo dalal kale ayaa horey iiraan ugu soo rogay cunuqabateyn dhaqaale oo lagu gol lahaa in lagu khasbo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukleerka.
wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha ayaa maanta sheegay inay booliska adduunka ka heleen ogeysiin culus oo ku aadan xariga ninka bilyoneerka islamarkaana dhaliila xisbiga shuuciga ee dalkaasi ee lagu magacaabo guo wengu, balse ma aanu bixinin faahfaahin la xidhiidha dembiga lagu soo hogay ninkaasi. guo wengu ayaa hore u sheegay inuu bixin doono faahfaahin la xidhiidha hogaamiyaasha shiinaha, isagoo toddobaadkan horaantiisina xusayay inuu digniin ka helay hay-adaha shiinaha kuwaasoo uga digayay inuu waraysi bixiyo. gua ayaa sameeyey eedeemo la xidhiidha musuqmaasuqo la xidhiidha saraakiisha sarsare ee xisbiga shuuciga ee dalkaasi, kaaso oo laga qarinayay bulshada 3 sannadood ee lasoo dhaafay, buu yidhi. qoraal uu barta twitterka dhigay ayaa uu kaga hadlay eedahan, ayaa uu ku tilmaamay habdhaqan ismidaamin ah oo ka imanaya saraakiisha dhabta ah ee musuqmaasuqa, kuwaasoo uu ku tilmaamay inay ka cabsi qabaan inuu bannaanka soo dhigo dembiyadooda, isagoo intaasi raaciyey inay arrintani sii xoojin doonto sida ay uga go'an tahay. waxa uu ugu yeedhay inuu la dagaalamo kuwa xunxun ilaa iyo dhammaadka.
kadib ololeyaal xooggan oo ka dhacay gobolka jakarta ee dalka indoneesiya ayaa u muuqda mid doortay guddoomiye cusub marka la eego natiijooyin si deg deg ay loo tiriyey oo laga soo ururiyey goobaha codbixinta. wasiirkii hore waxbarashada anes beswadiin ayaa haya dhabaha guusha isagoo u eg inuu helayo 58 codadka dadka. dareenka gobolka Jakarta oo doorashada labaad muddo lix bilood ahi ay ka dhacayso ayaa la dareemayaa inuu kacsan yahay marka lala barbar dhigo doorashadii dhacday bishii February, inkastoo goobaha codbixintu ay weli yihiin meelo dabaaldegyo ay ka socdaan. Gudoomiyaha hadda xilka haya Basuka Burmama oo lagu naanayso ah Hawk ayaa tartan kula jira Anes Bezweddin kadib markii labadooduba ay heli waayeen tiradii loo baahnaa ee lagu guuleysto oo ahayd 50%. Doorashada ku celiska ayaa muddadii lixda bilood ahayd ee la sugayay u dareenku meel sare gaaray kadib markii ninka xilka haya Mr. Ahok oo ah masiixi asal ahaan Shiinaha ka soo jeeda lagu eedeeyay inuu diinta Islaamku u gafay kadib markii uu daliil u soo qaatay ayada Qur'aana ka mid ah oo uu sheegay in muslimiinta ay isagu u codayn karaan dhibaato la'aan. Ahok waxa uu sidaasi ku noqday musharaxii ugu horreeyay oo isaga oo tartan ku jira haddana ay dacwadu ku furan tahay.
fiidnimo wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba waxaad nagala socotaan VOA Washington. Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka James Mattis ayaa kulamo la leh hogaamiyaasha dalka Sacuudiga kadib safar uu shalay ku tegay waddankaasi. Boqoshada Sacuudiga ayaa ah lugtii ugu horreysay ee uu Mattis ku marayo waddamo ka tirsan Bariga Dhexe ee Afrika. Intuu safarkiisa ku jiro waxa uu booqan doonaa dalka Jabuuti oo ku yaallo saldhigga keliya ee military ee rasmiga ah ee Mareykanku ku leeyahay qaaradda Afrika. Waxa kale uu booqan doonaa dalalka Masar, Qatar iyo Israa'il. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Boqorka dalka Sacuudi Arabiya Salmaan bin Cabdulcaziiz ayaa magaalada Riyaad ee caasimada dalkaasi kula kulmay xogayaha gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka kaasoo booqasho ku maraya mandiqada Bariga Dhexe. Warbaahinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay boqorka dalkaasi iyo xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka Master James Mattis in ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal gaar ahaan arrimaha dhinaca difaaca iyo amniga. Boqor Salmaanka Sacuudi Arabiya iyo Masar Mattis ayaa sidoo kale ka wada xaajooday arrimaha ka alowsan mandiqada Bariga Dhexe, gaar ahaan arrimaha Siiriya iyo Yemen. Kulanka Boqor Salmaan iyo Masar Mattis, xogayaha gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka oo ka dhacay qasriga Al-Yamama ee magaalada Riyaad, ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudi Arabiya, Al-Sayid Cadil Al-Jubayri, safiirka dalka Mareykanka u fadhiya magaalada Riyaad, iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradaha gaashaandhigga ee labada dal. Xogayaha difaaca ee dalka Mareykanka oo xalifiidkii gaaray dalka Sacuudi Arabiya ayaa noqonaysa booqashadiisa ugu horreysay ee uu ku yimaado gobolka Bariga Dhexe tan iyo markii loo magacaabay mansabkaasi. Xeelereyaasha arrimaha Bariga Dhexe ayaa ku macneeyay booqashada James Mattis mid lagu doonayo in lagu dardargeliyo isbahaysiga ka dhexeeya Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka. Masar James Mattis, xogayaha gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka, ayaa lagu wadaa saacadaha soo socda inuu booqasho ku maro dalal ay ka mid yihiin Masar, Israa'il, Qatar iyo dalka Jabuuti. Dowladaha Khaliijka iyo dowladda Masar ayaa aad u danaynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka ay la leeyihiin dowladda Mareykanka si ay uga guuleysaan caqabadaha ka jira Bariga Dhexe oo ay ugu horeyso la dagaalanka argagixisada. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mas'uuliyiinta magaalada Buluubarde ee gobolka Hiiraan ayaa xaqiijiyay in maanta magaaladaasi toogasho lagu geystay askari ka tirsan ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda dalka Djibouti. Askarigan ayaa la sheegay in la toogtay xilli uu ku sii jeeday saldhiggiisa military. Warar dhinaca amniga ah ayaa idaacadda VOA u sheegay in la qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey dilkaas. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrinkani ka wareystay goobjooge ku sugan Buluubarde oo ka gaabsaday magaciisa sababa dhinaca amniga awadeed.
Walaal, horta anigu waxaa ku suganahay halka uu shilka ka dhacay jooga ma garatay.
Haye.
Walaal, ninka askari ahay waxa waaye askari AMISOM oo reer Jabuuti ahay ma garatay.
Waan gartay
kulley magaalada inuu ka adeegtay umaleynaa kulley waxa u socday xaradiisa kore oo ay deganaayeen u socday waa si keligiis buu ahay.
Marka maxaa dhacay?
Ninka meesha lagu dilay.
Sidee baa loo dilay?
Wallaahi kulley oon rag ba rag ugaysan baa horta lagu soo baxay askariga meesha lagu dilay kolley askariga markii oon meesha lagu dilay oon waxaa waaye buuq fara badan baa dhaco ciddii dishana waa ilaa hadda lama hayo.
Askarigu ma hubaysnaa isagu?
Qori buu watay, qori buu watay iyo
markaa qori
buu cunuu watay.
Waan gartay. Markaa sidee bay wax u dhaceen? Dad sawir naga siisid ma isagoo iska soconaya cidii intay meel kaga soo baxday bay rasaas ku fureen, dad ka fureen intay laakayeen?
Wallaahi kulli ilaa hadda oon asigoo socdo baa inan luuq laga soo baxaha kulli rasaasta lagu furay askariga meesha buu ku dhacay. Kulli raggii xabadaha ku furana kulli oo waa la gara waayo horta meesha bay ka tageen.
Tiradooda ma la gartay ama dadku ma isu sheegsheegeen inta qof ay ahaayeen cidda weerarka geysatay?
Wallaahi lasuma sheegin, laakiin meesha waaba meel banaana bay aheyd, ma fahantay?
Haye,
meel magaalada kasii baxsan oo xoogaa yaru jirta bay aheyd. Halka meesha ma ahaynin meel ganacsi oo ay dad dhooban yihiin, ma ahayn. Meesha waa meel wadooho qofka arkaana oo qof shaksiyan oo keliya oo meesha oo joogo. Kullii meeshana meel cidlo bay aheyd, ninka meesha baa sida loogu dilay. Raggii dilana oo kulli ilaa hadda baaritaan baa lagu waayaa, wax hadda waroo kasoo baxay ma jiraan.
Marka adigu waad ka agdhowid baad ii sheegtay.
Ah,
marka adigu waxna ma ka aragtay tiradooda oo in dhowr qof ama saddex qof ama laba qof waxay ahaayeen, ma qiyaasi kartaa?
Wallaahi kulli hadda oon qiyaastuuraadi ilaa labaa lagu qiyaasooyaa.
Waan gartay.
Marka kulli hadda oon ninka saas buu ku dhintay. Rag anu soomaa meesha tegay, kulli miidkiisa meesha baa laga soo qaaday. Kabacdi raggan way ogay way aracdo carab baa gasho halkaa iyo meel buundada isteeda ahay rag fafadhiyo bay xabado ku fureen. Xabadihii kulli adi oon ilaahay dadku waa ka yisiray nin oday oo waayeela beelo kugu dhacdo qaybta dooxeen lugta meesha saddexda farooda alaasaa qaar go-een. Kulli hadda dhaawiciisana beledku yaallaa. Marka hadda wax kalu siyaadaa mare carada hadda way degan tahay alxamdulilah.
Ammaanka magaaladu waa sidee?
Ammaanka magaalada hadda waa caadi, wax barobleem ama buuq hadda oo ka jira ma jiraan.
ciidamada tusaale ahaan amisom oo kale askarigan tusaale ahaan amisom ka tirsanaa gaar ahaan qeybta jabuuti oo kale magaalada ku sugan oo kale, iyagu bulshada may soo dhex galaanoo bulshada may la macaamilaan si furan, mise xeryahooda cid ku kooban weeyo aan bulshada soo dhex gelin?
Maya maya, bulshadu way dhex galaanoo way la macaamilaan, weliba saa'ida bay ula macaamilaanba.
Bulshada deegaanku say u aragtay arrintan oo kale, sidee baad loo dareemay?
wallaahi arrin lala yaabay noqotay. Waxaa waaye dadkii dhamaay waxaa waaye wax ku sheekaysanaa muugii wax kale meesha ma jiraanba. Wax sidoodaba markay ay meelaha ay sidaas oo kale mar walba ugu dhacaan la yaab ma leh, laakiin wax sidaan oo kale markii meel ammaankeeda oo nabadaysan yahay oo kale markii sidaan oo kale wax ugu dhacaan dadka waad dareemi kartaa xaaladooda.
Waan gartay. Magaalada ammaankeeda gudiya gacanta ku haya?
wallaahi ciidanka militariga dowladda gacanta ku hayo iyo qolada amisrom oo reer jabuuti. Marka ammaanka magaalada hadda aad buu u xasiloon yahay.
Mid ka mid a dadka deegaanka Buuleberdi ee gobolka Hiiraan waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha iyaga Ismaaciil Farajar. Dhegeystayaal, waxaynaga xasuusinaynaa aan isku daynay inaan la xiriirno saraakiisha ciidamada jabuuti ee amisomta qaybta ka ah si aan arrimahan ifaafaano uga helno, hase yeeshee inoomay suurgelin. Welina waxaad naga dhegeysanaysaan waa v o a.
saraakiisha caafimaadka ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay baarayaan cudurka jadeecada oo ka dilaacay deegaanka Hennepin County ee magaalada Minneapolis ee ay Soomaalidu ku badan tahay wadankan Mareykanka. saraakiishu waxay sheegeen in ilaa iyo 17-kii bishan Abriil 9 caruur ah laga helay cudurkan, 8 ka mid ahina ay yihiin Soomaali. Wariyahayaga Caashe Ibraahin Aadan ayaa arrinta ka wareysatay Doktor Maxamed Xaaji Aadan oo ka howlgalay cisbitaalka Regenis Hospital ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Intaan ka ogahay waxaan u aanaynayaa sababta haddana lagu arkay jadeecada inay tahay inay la xiriirto inan Soomaalidu ay badanaa cuqdad ay ka qabaan dadka qaarkood aanu dadko dhan wada odoranayne tallaalka weliba MMR-ka, iyagoo la xiriirinaya cudurkan autismka. Gobolkan 53% ayay maraysa dadka qaata caruurta qaadata muxuuha tallaalada sidii la rabay u qaadata. Marka waxaa jira tashwiish badan oo community-ga lagu furay bulshada oo ah in maaragtay nin researcher ah oo baaritaano sameeyey uu sheegay in cudurkan ama autismkan disorderkan uu sabab u tahay talaalku sabab u yahay baarahaasi inuusan marin habki cilmiga ahayd inuu maaragtay baaritaanadiisa iyo conclusionada iyo go-aanadu gaaray waxaabuu soo saarayna aysan waxba ka jirin
si kooban doctor waxaa laga yaabaa dad badan inaysan autismkaas aysan fahamsanayn qudhiis wuxuu yahay si kooban haddaad isagan u fasirto muxuu yahay si ay soomaalidu ku garan karto
autismka waxa weeye waa cudur cudurna lama oran karo waa disorder waa habka uu maaragtay maskaxda u shaqaynayso caruurta ayaa waxaa jira waxaaba xagga social skillska ama waxaaba badan baa jira oo ama barashada learningka meelo badan buu qofka ilmaha qof ka affect garan karaa oo ka saameyn karaa
oo caruurta kale marka lala barbar dhigo wuu ka hooseeya miya
marka loo bido xagga behaviorka xagga dhaqanka xagga waxbarashada waxaa la dareemayaa qofkii maaragtay ilmihii in maaragtay xoogaa uu xiran yahay uu maaragtay ama si fiican markii lala dhaqmay waa la dareemi karaa waxaa jira baaritaano la baaro oo xagga behaviorka ama xagga social skillska xagga waxbarashada maaragtay learningka waxaabahaas ayuu maaragtay ka saameyn karaa qofka caruurta markaasi ilmaha waa laga baaraa iyo sida hadalka xitaa sidii la rabay uma hadlayo
waa tahay anu soo noqona marka cudurkan jadeecada ee hadda soomaalida ku dhaqan gobolka minnesota kusoo batay waxaa la sheegayaa in 9 caruura oo dhowaan laga helay xanuunkaasi in 8 ka mid ay soomaali ahaayeen marka maxaa ugu wacan baa la leeyahay 8daas caruurta hadda
waxaan anigu inta badan waxaan aaminsanahay in caruurtaasi talaal aanan la siinin talaal la-aantaasna ay keentay marka waxaa dhici kartaa dadka badanaa waxaa jira wax laa herd immunity soo dadka waxaysan ugu dhacayn jadeecada inta badan waxay ahayd iyadoo dadka kale oo dhan ay talaalan yihiin dadka qaarkood marka haddii talaalka aysan qaadan xoogaa waxay dareemayaan inuusan waxba ku dhici karin laakiin waxaa dhici karta waxay qaadanaysaa oo keliya in hal qof uu cudurkii qaado marka dadkii oo dhan marka way ku wada dhacaysaa wasaaradda caafimaadka gobolka minnesota waxay isku dayday inay kor u qaado talaalka caruurta soomaaliyeed oo la arkay inay ka duwan yihiin community bulshooyinka kale anaga waan ka hooseynaa tirada caruurta percentageka la talaalo marka way isku dayeen laakiin nasiib xumo waxaa jirta campaign ay dadka qaarkood wadaan oo hadda ka hor xitaa mar aan ka qayb galay iyo meel lagu dadka la raba lagu in lagu educate kareeyo wax lagu baro waxaan la kulmay dad maaragtay xitaa ilaa heer gaarsiisan inay maaragtay dhakhtar anoo dhakhtara inay aamusiyaan oonan hadli karaynin oo maaragtay wax adano olajeedadoodu waxa ay tahay laakiin isku dayay inay maaragtay ka hor yimaadaan majority-ga iyo waxaa maaragtay la aaminsan yahay aqoontiiba inay dhegeystaan aanan diyaar u ahayn
marka waxaad ka warantaa bal aqoontaada maxaa ugu wacan in bulsho weynta maraykanka dalkan maraykanka ku nool ee malaayiinka ah in soomaalida keligeed ay cuqdad ka qaado tallaaladan maxaa ugu wacan
caashay walaa caashacuud waxa weeye waxaan aaminsanahay dadkeena soomaalida waxaan u nugulnahay waxaabaha kutrakutaynta ah iyo ma raadino waxaabaha factiska xaqiiqada ma raadino
waa gartay ugu dambeyntii marka cudurkan jadeecada ee hadda laga sheegayo in bulshada soomaalida ee gobolka minnesota ku dhaqan inuu ka dilaacay waa cudur halisa caruurta indhuhu beeliya inta aan ka warhayo dhibaatooyin kale uu leeyahay marka ma jiraa xal bulshada soomaalida gaar ahaan waalidiinta caruurta yaryar leh inta badan waxaa u nugul baa la yidhi caruurta da-dooda u dhexeysa 1 sano ilaa iyo 4 sano marka ma jiraa dhakhtar baa tahay gobolkiibaad degan tahay soomaali baa tahay ma jiraa qaab bulshadan soomaaliyeed looga dhaadhicin karo in tallaaladan ay caruurta siiyaan oo ay caruurtooda u badbaadiyaan ugana badbaadiyaan xanuunada kale ka dhalan kara haddii tallaalada ay qaadan waayaan
wallahi dadaallo badan ayaa jira oo ay waddo wasaaradda caafimaadka ee minnesota waxaan ogsoonahay dhakhaatiir badan iyo professionals oo xagga caafimaadka nurses oo ku hawlan sidii dadkii ay wax u bari lahaayeen dadkii ay u educate garayn lahaayeen laakiin waxaan aaminsanahay dhibaatada jirta in xitaa qofkii isku day inuu bulshadii wax u qabto ama uu la taliyo la leeyahay dad baad u shaqaystaa, lacag baad ku raadinaysaa, waxbaad ku raadinaysaa, in xoogaa si negative ah wax walbaba loo eego si negative ah. Anugu haddaan soomaalinahay, waxaa loo baahan yahay inaan indhaha furno, inaan waxa xun aan iska ilaalino, aan wanaaga iyo aan samaha aan mar walba aan ka fikirno. Waxaa ceebno ah waxa dhacday cudurkan la yiraahdo furuqa. Qofkii ugu dambeeyey adduunka uu ku dhaco wuxuu ahaa Soomaali. Maantana waxaad waad arkaysaa maaragtay jadeecada dadka lagu sheegay waa dadkeena. Marka waa inaan meesha iska soo qaadno, waa inaan bulsho ahaan aan dib isugu nimaano, waa inaan isdhegaysano, waa inaan wax kala faa'iidaysano. Dadka kutrukuteynta wada ama waxaabaha aan xaqiiqad ahayn wadana waa inaanan la dhegaysan.
Doctor Maxamed Xaaji Aadan oo ka howlgala cusbitaalka Regional Hospital ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. Waxaan u dhageystay khadka telefoonka ugu warramiyey wariyahayaga Caasha Ibrahim Aadan oo ku sugan Washington.
Fiid wanaagsan dhegaystayaal, weli halkaad naga dhagaysanaysaan waa v o a oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Todobaadkan waxaa dunida lagu xusi doonaa maalinta dhulka oo caalamku ku maamuuso ilaalinta bii'ada sida dhirta, la dagaalanka waxyaabaha aafeeya dhulka iyo deegaanka. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada laga cabsi qabo inuu xaaluf weyne gaaro dhirta kadib in ka badan 20 sano oo si xowli ahay loo jarayay dhirta. Haddaba suuqyada magaalada Boosaaso waxaa lagu arkaa dhallinyaro ka ganacsanaysa geedo qoyan oo qaarkood khudrad yihiin, kuwana ubaxyo yihiin oo laga keenay gobolka Koonfurta Soomaaliya. Dhirtaas oo qofkii iibsada uu ku beeran karo gurigiisa ama meel kasta oo uu doonayo. Arrinka la yaabka lehise wuxuu yahay dhallinyaradaasi oo geedaha ay iibinayaan waxay ka keenaan gobolka Shabeellaha Hoose, muddo dhowr maalmoodahina waxay u soo socdaan Boosaaso iyada oo mararka qaarkood ay la kulmaan burcadbadeed jidka ka hesha oo ka dhacda waxyaabaha ay wataan. Wariyaha v o a Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa la kulmay mid ka mid a dhallinyaradaas, waxaana uu ka wareystay ganacsigiisa dhirta iyo sida uu ku bilaabay.
Waa maasinta Yuusuf. Waa magacayga Xuseen Xasan Cabdow Jimcaale, Xuseen Fiyora la ii yaqaanaa. Dhirta waxaan ka keenaa gobolka Shabeelle Hoose, gaar ahaan degmada Janaale. Dhirtana waxay ka kooban tahay sida dhirta beeraha lagu beerto geedmiroodka ah, limbombeelmada, zeytuunka, canuuniga, cambaha, muuska, khumbaha iyo waxyaabo badan, iyo liindhanaanta iyo wixii lamid ah. Qeybta labaad waa falaawarka, sida guryaha jardiinooyinka lagu beero falaawarka aanu keenaa. Waxaana keenaa gobolka Bari, goboleedka Puntland ayaan keenaa, waana ka ganacsadaa.
Waa tahay meel fog baa ka keentaa, Shabeellaha Hoose ayaa ka keentaa Xuseen, bal ka waran masaafada soo qaadid iyo halka ka soo qaado, maxaa farqi u dhexeeya?
Farqi weyn baa u dhexeeya. Marka laga soo qaado gobolka Shabeellaha Hoose kale, waxaad ka soo baxaysaa Janaale, beeriyaad ka soo qaadaysaa, waxaad keenaysaa degmada Afgooye. Afgooye kadib gaari baa kugu imaanayo, gaari baad la heshiinaysaa, waa kuu soo qaadaya, wuxuu kuu keenayaa Gaalkacyo. Gaalkacyo markuu yimaadana kadib gaari kale la heshiinaysaa, wuxuu ku keenayaa Boosaaso. Sidaas ayaan xarun baan ku leeyahay, xaruntaas ayaan ku dejiyaa. Kadib waan markaan dejiyaan waraab baan u celiyaa geedihi si ay usoo noqdaan naqshadooda, kadib ayaan bici furaa, saasaan ku iibiyaa geeda.
Dad badan baa isweydiinayaa, geed laga soo qaado Shabeellaha Hoose oo la keeno Boosaaso, dhirtu markay biyo la-aan ku dhacdo kale waa qalalaan ama waa dhintaan? Bal sharaxaad naga sii arrintan.
Dhirta markaan soo qaadayno, awalan waxaan usoo hoos marnaa ciid. Ciid baan jawaan ku gurnaa. Ciiddaas markaan jawaan ku gurno, geedkana wuxuu wataa bac buu ku dhex jiraa. Bacdaas uu ku dhex jiro ciid buu ku wataa, wayna qoyan tahay. Maalintaan soo baxayna waa soo waraabinaa ilaa 4 maalmood 5 maalmood geedku iscelinayaa. Intaasna waxaan ka soo gaarnaa sida magaalada Beledweyne oo kale markaan imaan waa waraabinaa, Gurceel oo kale markaan imaan waa waraabinaa, Gaalkacyo markaan imaan waa waraabinaa. Kadib Boosaaso ayay sidaas kusoo gaaraysaa.
Boosaaso waxaa ku yaala beero kala duwan. Dhirta Boosaaso bal ka waran, maxaad iyaga geedahaasi uga goyn weydeen oo u iibgeyn weydeen isla gudaha Boosaaso iyo gobolada Puntland?
Boosaaso macnaha isma keenayso dhirta taalla iyo dhirta gobolka Shabeellaha taalla. Dhirta gobolka Shabeellaha taalla oo kale, bambeelmada oo kale, inta waa la bacramiyaa. Bacrintan waxay tahay geedka oranjada loo yaqaan, ama dadka ay u yaqaaniin bortoqa, kharboshta. Kharboshta ayaa la beeraa, kadib ayaa waxaa lagu bacramiyaa bambeelmada. marka sidaa darted ayaan loo sameyn karin in budlaan lagu farsameeyo liinta boobbeenlada dhanaantana kubcinta waxa ku fiican gobolka shabeelaha hoose muusk oo kal gobolka shabeelaha hoose laa keenna waxaan ku fiican gobolka shabeelaha hoose marka isma keenayso in xaggaal uu inta lagu kubciyo isma keenayso sirkiba laga helin macnaa waxa inta yala sida flowerka laba nooc ama saddex nooc baataala geed liiraahdo rosetta iyo geed liiraahdo jabutian iyo gambaleel saddexdaas geed ayaa boosas laga isticmaalaa flowers aan dhirta kale naga warshado loo laga keena
inta shaqadan ku jiday maxaa caqabada uu ku soo wajahay bay soo oranka
mar badan waxa ay soo wajahay gaariga inuu halaabo kale in mooryaan wadada iska galayso kale mar badan dhirta iska baxsanaysa calaashaan baawarka duu halaabo dhirti waa baxtinaysa biyo uma haysa meel dhul hooda soo marisa waa inta u dhexaysa beledweyne iyo afgooy inta u dhexaysa ayaa uu shida badan dhirta waa baxtinaysa dhibaatada noogu daran aqabada ugu daran waa intaas
waaye waxa iga warataa iyaa idinka iibsada marka haddii aad gudaha boosaaso keentaan oo kale
xuseen ahaan mujtamaca soomaaliyeed oo degan gaar ahaan reer puntland baa iga iibsada dadna waa iga dalbadaan dadna waxay u yimaadaan si kelis ah kama ahaana ugu yimaadaan waana ka sii iibsadaa
waaye xuseen shaqadan aad bay u dheer tahay maxaa ku dooratay
waa xirfadayda waa nolol maalmeedkayda marka sida ayaan u doorbiray waana camalkayga waan aad baan ugu shaqaysaa waana ku noolahay yarta soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa in ay beeraha ku dadaalaan tacabka ku dadaalaan yaan la dhihin budlaan waxba kama baxaya budlaan waxba ka baxaya moosk waa ka baxaya bombeelmada ka baxaysa khudaarta yaryarta dabooliga aan salaatado kale kabsarto kale nyaanyada oo kale simirsaaniga nyaan tomaatada nyaanyo miraaleyda basbaaska koostada iyo kawlaka buushka waxyaabo badan oo daruuri ayaa ka baxa oo xataa aan laga helin gobolka shabeelaha hoose aan laga helin ayaa ka baxa halkaan sida khudaarta oo kale
waaye markaad boosaaso keento oo kale gaari baa soo saartaa waad iibisaa qiimo noocayaa ku iibisaa
qiimaha way kala duwan yihiin sida waxaa ugu khaalisan geedka bombeelmada oo kale iyo muuska ayaa ugu khaalisan iyo naarjiinka naarjiinka waxaanu siinaa $10 ama qumbaha $10 muuska waa $10 limbombeelna waa $10 in wixii kasii hooseeya dhanaanta oo kale iyo saytuunka oo kale canuuniga oo kale waa $5 falowarka waa $4 $3 baanu siinaa
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ee ka ganacsada dhirta wuxuuna u warramayey wariyaha v o a yuusuf maxamuud yuusuf
warar cusub oo la xidhiidha soomaalida dalkan maraykanka laga celinayo oo ee hore idaacadda v o a u baahisay kuna sheegtay tiradooda inay dhan tahay 4,000 oo qof ayay dowladda maraykanku xaqiijisay waxaanay tiradu gaarsiinayaan ilaa iyo 5,000 oo qof oo soomaali ah oo dib loo celinayo haddaba jaamac buula jaamac ayaa inoo hayaa arrintaasi
dowladda maraykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dad badan oo soomaali ahoo ku dhaqan dalkan celin doonto tirada ayaa lagu sheegay inay gaaraysa 5,000 oo ruux oo go'aankii dib u celinta laga gaaray 1-dii bishan waxaa liiska dadka dib loo celinaya ku qornaa 4,801 ruux oo soomaalida sida uu sheegay afhayeenka fulinta socdaalka iyo xuduudaha maraykanka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ice brandon reddy maalintaas iyo wixii ka horreeyeyna waxaa diiwaan gashnaa in la celiyey 237 qof oo soomaali ah warbixintan cusub ayaa xaqiijinaysa warbixin uu safiirka soomaaliya u fadhiya maraykanka axmed ciise cawad uu horey u siiyey laanta afka soomaaliga ee v o a warbixintaas ayaa axmed ciise cawad uu ku sheegay sida ay ka war heshay safaaradda in 4,000 oo qof oo soomaali ah laga celin doono dalkan maraykanka dhowaanahan
markaan annagu aanu xaydinay oo ka wareysanay naloo sheegay dadka soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddanka saaraan inay tahay 4,000 badankooduna aysan ahayn dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yaalo meelaha laysku lagu hayo dadka
dadka la celinaya intooda badan ayaa ah shaksiyaha dembiya ka galay dalkan maraykanka sida uu sheegay afhayeenkuna hay-adda ice ayaa duruufo agab yaraan oo iyada haysata awgeed hadda diiradda saaraysa dadka khatarta gelin kara dalkan maraykanka safiirka soomaaliya u fadhiya maraykankana axmed ciise cawad ayaa xaqiijiyey in dadka la celinaya ay sidoo kale ku jiraan kuwa codsigoodii qaxootinimo la diiday islamarkaana ay qaar ka mid a hadda xabsiyada ugu jiraan in la celiyo 5,000 ee ruux ee hadda la celinaya ayaa waxaa sidoo kale ka mid a dad shaqaysta oo aan dembi gelin arrimaha socdaalkana aan u xornayn oo ka mid ah kuwa dacwadooda la diiday
jaamac buula jaamac oo inala socodsiinayay warbixintii ku aadanayd ee soomaalida waddankan ku sugan oo dowladda maraykanku ay sheegtay in tiro gaaraysa 5,000 qof oo soomaaliya dib loo celin doono waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda yada fiidnimo idinka imanaysa washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gurdo. Waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Soomaaliya oo kulan ka yeeshay saldhigga Imaaraadka ay ka samaysatay magaalada Berbera, sidoo kale xubinta dooda gaaban iyo qoyska iyo caafimaadka. Ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey oo aan idin dulmarno.
Mas-uuliyiinta magaalada Buule Borde ee gobolka Hiiraan ayaa xaqiijiyay in maanta magaalada toogasho lagu dilay askari ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee AMISOM ee dalka Djibouti. Askarigan ayaa la sheegay in la toogtay xilli uu ku sii jeeday saldhigga military. Wararka dhinaca amniga ayaa idaacadda VOA u xaqiijiyay in amaba u sheegay in la qabtay nin lagu tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey dilkaasi. Ilaa hadda ma cadda sida uu ku dhintay askarigaasi. Mas-uuliyiintuna waxay sheegeen in baaritaan uu socdo.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku amray golaha amniga qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ee barnaamijka nukleerka Iran, iyo in hakinta cunuqabateynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa dib u eegistan ishaaca ka qaaday Talaadadii markii uu la hadlay afhayeenka wakiilada aqalka wakiilada ee dalkan Mareykanka.
Wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha ayaa maanta sheegay in booliska adduunka ay ka heleen ogeysiin culus oo ku aadan xariga ninka bilyoneerka ah islamarkaana sida aadka u dhaliila xisbiga shuuciga ee dalkaasi ee lagu magacaabo Guan Yung, balse ma aanu bixinin faahfaahin la xidhiidha dembiga lagu soo ogay ninkaasi. Guan Mengu ayaa hore u sheegay in uu bixin doono faahfaahin la xidhiidha hogaamiyaasha Shiinaha, isagoo toddobaadkan horaantiisana xusay inuu digniin ka helay hay-adaha Shiinaha kuwaasoo ugu digaya in uu wax waraysiya bixiyo.
Kadib olole xooggan oo ka dhacay gobolka Jakarta ee dalka Indoneesia ayaa u muuqda mid doortay guddoomiye cusub marka la eego natiijooyin si degdeg ahi loo tiriyey oo laga soo ururiyey goobaha codbixinta. Wasiirkii hore ee waxbarashada Anas Baswaddiin ayaa haya dhabbaha guusha isagoo u eg inuu helayo codad 58% dadka codadkay dhiibteena. Dareenka gobolka Jakarta oo doorashadii labaad muddo 6 bilood ahi ay ka dhacayso ayaa laga dareemayaa inuu kacsan yahay marka lala barbar dhigo doorashadii bishii February dhacday.
Fiidnimo wacan oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenaygni dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba. Ciddii wararkaasi iyo warbixinadaasi ay seegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomaly.com. Haatanna magaalada Muqdisho, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ka yeeshay arrinta muranka badan dhalisay ee saldhigga Imaaraadka Carabta ee Berbera. Dooda kadib ayaa xildhibaanadu waxay dowladda ku wareejiyeen mooshinkii laga keenay saldhigga si ay faahfaahin uga bixiso eedaha ku qoran. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan goor dhaweyd nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Kulan ay maanta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa looga hadlay sharci ahaanshaha saldhigga military ee dhowaan Imaaraadka Carabtu ka samaysanayaan xeebta dekedda Berbera ee maamulka Soomaaliland. Kulanka maanta ayaa waxa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaaraysa 143. Xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah xubnihii mooshinka ka keenay saldhigga Imaaraadku ka furanayo dekedda Berbera oo kulanka ka hadlay ayaa guddoomiyaha baarlamaanka ku eedeeyey inuu ka cagajiidayo in mooshinkaasi laga doodo go'aanna laga gaaro.
Waxaa la isweydiinayaa golaha kan gudihiisa ee mooshinkii oo aan aniga wax ka seexay ama aan ugu horreeyeyba cidda wax ka seexday ee ku saabsanayd arrintii Berbera. Fadlan guddoon, waxaan kaa codsanayaa, waxaa jirta xandhaysa guddoonka uu seexan rabaa bahalka, waana maarata muxaade waa uu seexin rabaa, uu hurdiisin rabaa inuu saas baarlamaanka ku xirmo ayuu doonayaa. Laakiin waxaan kaaga fadhiyaa oo baarlamaankaanu kaaga fadhiyaa mooshinkaas oo la qeybiyey oo dood la gelisho nasiibkiisa wuxuu rabaa ha noqdo, ha la diido ama ha la isku raaco. Laakiin dhammaan dadkii keenay xaggooda waxay ka tahay waajib wadani oo ay gudanayaan.
Dhinaca kale, Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari, guddoomiyaha baarlamaanka, ayaa iska fogeeyey eedayntaasi, waxaana uu sheegay in aanu isagu marnaba hortaagnayn mooshinka ay xildhibaanadu ka keeneen dekedda berbera iyo saldhigga ay imaaraadku halkaasi ka samaysanayaan. waxaa soo xusay in loo baahan yahay in marka hore wax la iska hubiyo.
xildhibaan cabdullaahi wuxuu soo jeediyey mooshinkaasi in ajendu loogu daro oo doodiisa la geliyo. laba arrimoodaan soo jeedinaa, ama hadda ka dooda sida uu soo codsaday waa mid, laakiin anigu tala ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mooshinkaasi annagu ma hayno tafaasiishiisa, waxa la galay heshiisku noocuu yahay, muxuu yahay, sayb yahay, ma hayno. in aan u gudbiyo xukuumadda aan nidaano tafaasiil nooga keena bisha luulyo inaan nidaano aan waqti siino ayaga ay kusoo xaajoodaan warbixin noo keenaan waa qodob, ma aha haddaan ka doodayna waa qodob kale. anigu igama aha inaan seexiyo, inaan diiday, inaan ogolaada mid nasaqadayda maaha.
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa xildhibaanada baarlamaanku waxay u ololeynayeen sidii looga doodi lahaa mooshin horay loogu qaybiyey xubnaha baarlamaanka oo ku saabsanaa sharci ahaanshaha saldhigga dekedda berbera ay ka samaysanayso imaaraadka carabta. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay dhegaystayaal, markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. yaasiin ciise wardheera ayaa nairobi ka soo diyaariyey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justice-ka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan waddanka kenya iyo wadamo badan oo afrikaana, oo dadka marka tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saaran la carara ay dadka reer kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobtaa ku dilaan. inkastoo dowladdu ay ka digto, haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo, walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yaraynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya xuseen xasan sooyaan oo isagoo maareeyaha guud ee sooyaan financial consultant ee fadhigeeda yahay magaalada nairobi, iyo cabdicasiis aadan saalax oo isaguna ah khabiir ka faalooda arrimaha bulshada. waxaa ku bilaabayaa saalax, oan weydiinaya bal marka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer kenya.
wallaahi waxay bilaabatay qarni waqtigii gumaysiga kenya uu gacanta ku hayay 1940s waxaana bilaabatay dadka oo ayagu ay doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyadu ay saxdaan. waayo waxay mob justice wuxuu keenaya faa'iido, ilaahay wuxuu yaraynayaa tuugada, ayuu yaraynayaa tuugada, way kala tahay kuwa waaweyn iyo kuwa yar. tuugada yarka waxa kun jeebkiisa xabad malaas ka haday, ama jeebku jeebsiiba, ama digaagta ka haday, ama xabad kun ka haday, amaba oo soo socda telefoon ka dhacanay ka qaadanay. marka tuugada waxa weeye askarigana wuxuu imaanaya 4-5 saac kadib, laakiin dadka ayaa tashaday, waxayna yiraahdeen waa inaan dadka dilna isla markii iyada dadka kenyaanka marbana tuug saqajaan ama tuug laciif ah halkaasi ku dilayaan, ku dilayaan halkaasna looga reeray, saas ayay ku yaraatay tuugadii, saas ayaana nabad looga helay.
xuseen xasan sooyaan, waa dadkaysaa sida cabdicasiis hadalka u dhigay, dadka in sharciga la geeyo iyo in sharciga gacanta lagu qaato farqiga u dhaxayn karaa muxuu yihi?
ani arrintaas waa kasoo horjeedaa, waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini aadanimada. qof dhibaataysan oo laga yaabo inuusan waxbarasho jaan fursad u helinin ama uusan u helinin in mataqaanaa skillska dadku ay ku shaqaystaan in mataqaanaa uu helo, haddii gaajo qabato oo uu cuno qaato ama qof kun shilin ka qaato in la dilo, arrintaas waxay kasoo horjeedaa cadaaladda mataqaanaa bini aadamka uu ku dhaqmo adduunka iyo midda islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan yahay in la daayo ama wax cuno la siiyo ama aan lagu dilin mataqaana waxa soo qaado.
cabdicasiis, dowladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan markii uu wax kaa dhaco ama wax kuu geysto la dacwoodo. maxaa diidayeen sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilay?
sharciga waxa kuu simaayo malaba dadkii waay ma markay arkaan tuugba ma rabaana tuug saqajaan, waayo dadkii ayaa isla markii ku dilay qof isagaha. marka waxa danta ku jirtaa in tuuga la dilo marka ayada dawladdu waxay imaanaysaa 4-5 saac maxkamad waxba tagaysaa nin telefoon la xadaa maalin waxa weyn waxa laga siibtay gormusiga dawladdu imaanaysaa 2-4 saac kadib day baahida waa inuu shaqo raasado oo jiib qaab wanaagsan wax ku raasado oo nolosha nolol maalmeedka isku soo saarta
waa tahay soo yaan hadiiba ay dadka ay yihiin dad saqa jaamiil oo waxyaabo yar dhacay oo dadkii jeeb siibar iyo dhibaato ku haya in la dilo oo ciidankii aaday ka soo daayaan in la dilo maxadiiday
arintaas arin ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan weey qof dhibaateysan oo wax yar qaatay bool inta la qabto in booliska lagu simo wax la gartay waay arintaas in marka dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurtagal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug geesaha laga yiraahdo lagu soo dago isagii la dilo oo naftiisii uu ku dhumiyo isagoo ama aabaha ama walaal ama hooyo arintaas arin aad iyo aad iyo aad u falxun waay waxaan ku faraxsan in dowladda Kenya ay ka soo horjeedo marka waa in la balance gareeyo booliska in wax ka qabto qofkii tuuga markii loo geeyo uusan soo deynin iyo in dadkii mataqaan ay qabtaan laakiin in la dilo marna sharci ma ahan in la dilo
cadaasiiso waxa mar walba aad arkaysaa ciidamadii soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubayay ama dilayay tuuga qabanaya soo marka dambi ay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan
marmarka qaar way safgareen booliska qofkii la dilay maadaama ay ka rabaan laakiin marmarka qaar marka dii tuugu la qabto aan meeshan boolis joogin tuugu ma justice-ka bedelaya waa la jibinayaa ama ku dhimanaysa nafta ka baxaysa wax la ciif waa dad nolosha ka dhaca drogistel oo xashiishka waxaan cabaana oo nolol maalmeedka shilinka dadka shilinkaas ma arkaa iyo nolosha maanta iyo raxaas ma fiirinayaa noloshiisa iyo naftiisa midda ma arkaa markaa
dadkan sidee loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegay ay yihiin dad aan dhaqaalaha haysan oo ay tuugadu ku kalifaysay naftooda ay ku waayaan
waa laba arrimood dadka dilaya waa in early stage schoolka markii primary dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaana waxba aan la dilin arintaas waa arin muhiim waaye tuugaduna kama dhacda Kenya kaliya wadamo badan ayay ka dhacda marka dadka lama dilo midda kale waxa weeyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo hay-ada far badan baan Kenya jooga funding looga qaado dadka la baro xirfado ay ku shaqaysan karaan waxaan aad u jeclaan arintan Soomaaliya oo kale hadda hadaan tusaale usoo qaato tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo inkastoo tuugu uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoonan lahayd oo kale shacabka saas oo kale inay ku fiicnaan lahayd nimanka politishinka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn hadday noqoto ama hargeysa ha noqoto ama hadday noqoto Puntland ha noqoto ama hadday noqoto xamar ha noqoto dadka waxay haysteen qaatay kaasoo kale xataa shareecadu qofka saas maalka u guba ama u qaata waxay ogoshahay mataqaana in shaqadan oo kale laga qabto
cabdicasiis nidaam kale oo kale maadaama uu Soomaalida ka hirgeli karin oo tuugii wax kaa dhacay oo qabiil yeelanayo oo hadhow qabiil la isku laynayo kasoo qaad gobolka waqooyi bari waad ka soo jeedi haddii ninkii waxaadii la cararay uu tol beele yiraahdo ma la gubi karaa
waa la gubi karaa waayna ku daydaan Soomaalida sida hadda socda waqooyi bari sida koonfurta Soomaaliya iyo Itoobiya inta waayna ku daydaan si loo baabiyo ama loo ciribtiro tuugadaas saqajaanka oo laciifka ah wadamo badan afrikaan ku jira sida hadda Kenya Gabon Uganda South Africa Itoobiya
aadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaan ba ku dilaan oo dadka qaar ka arintaa ay ka soo horjeedaan toontelba kale wada ku kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban idinla socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa V O A. Markan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta caafimaadka ee qoyska Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa la diyaaraa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. Cudurka kalooraha ayaa la tilmaamaa inuu ka mid yahay cudurrada aafeeya dadka, iyadoo la aaminsan yahay inuu ka mid yahay kuwa ugu horreeya ee sababa dhimashada bukaanka, carruurta iyo weliba dadka waaweyn. Cudurkan ayaa la tilmaamaa inuu ku keeno qofka shuban degdeg ah, kaasi oo si dhaqsa u dhaawici kara noloshiisa. Doctor Maxamed Jamaal waa dhakhtar cudurrada guud ee kan howlgala magaalada Hargeysa.
Xanuunka kalooraha waxaan ku qeexi karnaa waa xanuun ah infectious means waxa xanuun ku gudbi kara infectious disease oo keeni kara sefiir ama keeni kara halis u ah inuu qofku yeesho shuban. Shubankaas uu yeeshana uu ku keeni karo qofku inuu fuuq baxo
xanuunka kalooraha iyo kuwa kale ee ku dhaca caloosha amaba qofka ku keena shubanka ayaa leh hanaan gaara oo loola socdo si isdaba jooga, iyadoo lala socdo islamar ahaantaana la eego nooca, xadiga iyo weliba qiyaasta uu qofku yeesho maalintii. Waa sida uu tilmaamaya doktor Idiris Xasan Daahir oo ah dhakhtar cudurada guuda kana howlgala cusbitaalka international ee magaalada Hargeysa.
Waa muhiim frequency-ga ama intuu tegayo suuliga waa anigan kuuri waa 3 jeer iyo wax ka badan. Frequency-ga markaa waa inta jeere la tegay suuliga. Amount-ka hadii la sheego ama xadiga waxaa lagu qiyaasaa inta fara badan 200 cc. Haddii aynu sida kale sheegno xabadan biyaha la cabo waa 700 mm baa la yidhahdaa. Marka haafkeen haddii intaa ka fara badan maalintii uu shubmo waxaa la oran karaa waa shuban. Marka shubankaasaa dhowr nooc kala baxaya, mid sahlan oo khafiifa, mid meel dhexaad ah iyo shuban daran.
Daacuunka oo ka mid ah xanuunada bulshada dhexdeeda ku faafa isla markaana sanadkii ay u dhintaan inta u dhaxaysa 22,000 ilaa 343,000 oo qof, isla markaana ay u xanuunsadaan 1.3 ilaa 4 milyan oo qof, sida ay tilmaantay hay-adda caafimaadka adduunka WHO, ayaa la aaminsan yahay inay sababaan noocyo ka mid a jeermisyada ilmaqabatayda. Waa kan mar kale doktor Maxamed Jamaal.
Kalore waa xanuun badanaa ay keeni karto bakteriya, bakteriyadaasoo ku dhacda mindhicirka oo saameysa mindhicirka, taasoo ku sii deyneyso wax la dhaho toxin, ama toxintaas oo badanaa lagu qeexi karo in ay tahay wasakh oo kale. Bakteriyada wasakhday sii deyneyso ay ku sii deyneyso mindhicirka ayaa waxay iman karaa shuban. Shubankaasna wuxuu qofku ku keeni karaa inuu qofku noqdo dehydration menis, waxauu noqonaya qofku inuu fuuqbaxo.
xanuunkan oo haddii qofka waasiiba lagu yaqaano inuu qofku si degdega u lumiyo macdano badan oo jirka faa'iido u lahaa sida magnesium, potassium iyo weliba qaar kaloo muhiim ah, kuwaaso uu ku waayo socoshada istabajooga ee shubanka ee uu badanaaba u weheliyo matagu, isagoo si degdega halis u gelin kara nolosha qofka isla markaana gaarsiin kara ilaa heer dhibasho degdega. Waa kan mar kale doktor Idiris Xasan Daahir.
Inta badan waxaa la yidhahdaa koleeruhu marka isagu ma laha xumad ma laha, laakiin noocyada kale ee shubanka caadiga xumad bay yeeshaan. Isagu waxa ugu muhiimsan ee calaamadihiisa uu leeyahay waa fuuqbaxa degdega isagoo lumiya macdanaha jirka.
Cudurkan oo qofka iyo maalmo ayaa sidaa uu doktor Idiris soo tilmaamay dhaawici kara xaaladiisa caafimaad, isagoo gaarsiin kara ilaa heer dhimasho. Waa ay sal u tahay macdanahaasi muhiimka ah ee qofku lumiyey, iyadoo haddii aan loo samayn fuuq celin degdegana lagu arko calaamado ay ka mid yihiin cararabkiisoo qalala, qaraaca wadnaha oo kordha, cadaadiska heerka dhiiggiisa oo sare u kaca, iyo weliba calaamado kale.
Markuu qofkii fuuqbaxona wuxuu yeelanayaan calaamadihii fuqbaxa ay ka mid tahay inuu wadnihii aada u gargaraaco, raaci wadnuhu kordho, inuu yeesho carabkii qalaloo kale, in blood pressure-kiisu hoos u dhaco, inuu haraad badan yeesho, inuu muruqyadu badanaa ay xanuunaan qofkaasu dareemo tabcaan.
Xaaladan ayaa sida laysla aqoonsan yahay amaba la arko haddii aan la daaweynin ay qofka ku keentaa inuu uba dhinto. Waa kan mar kale doktor Maxamed Jamaal.
Haddii aan la daaweynna oo xaalad khatar u sii gudbi karo ilaa qofku intuu ka dhimanayo.
Walow badi noocyada kala duwan ee cudurrada caloosha ku dhaca, gaar ahaan kuwa keena shubanku ay sababaan xaalad adag, ayaa kan uu yahay mid ka halis badan kuwaasi. Haddaba muxuu kaga duwan yahay xanuunkan kalooruhu xanuunada kale ee ku dhaca caloosha? Waa kan mar kale doktor Maxamed Jamaal.
Badanaa kalooruhu isagu waxa weeye waa maasif bulsho meelweyda degan oo kale ayuu ku dhici karaa, maogtahay bulshada meesha wada degan uu ku dhici karo ayaa waxay way kala duwanaan karaano. Midna waxa weeye shuban qofku goonidiisu ku dhaco wax yaroo wasakhaysan ee keeni karo, midna waa shuban uu ku dhici karo dad bulsho meel degan oo kale, ama bakteriya laga qaaday ay ka mid tahay iyadoo aan cuntadii wasakh leedahay iyo biyihii ka kale. Waxaa laga yaabaa inuu in yar ku koobnaado, famil ku noqdo in yaroo xaafadi ama family, laakiin kani waa ka duwan yahay oo wuxuu saameynayaa dad badan oo kale.
cudurkan oo ay markasta caawiyaan faafintiisa amaba ay keenaan cuntada iyo biyaha wasakhaysan, taasi oo alaabo la tilmaamay inay ku badan yihiin dadka saboolka maadaama aanay badankoodu helin biyo nadiifa oo ay cabbaan oo ku filan, iyadoo haddaba dunida laga isticmaalo tallaal ka hortaga oo la xidhiidha cudurkan, gaar ahaan xilliyada la safrayo. hase yeeshee waxa ugu muhiimsan in qofka si degdega loogu sameeyo fuuq celin. Waa sida uu sheegaya doktor Idiris Xasan Daahir.
Daawada ugu muhiimsan ee cudurkani waxa weeyaan fuuq celinta, waayo sida la yaqaano haddii aan xanuunkan aan degdeg biyihii ka lumay iyo fuuqbixii aan ku lumin fuuq celin loo samayn, saacado gudahood baa laga yaabaa qofkaas inuu nafta ku waayo. Marka waxa weeyaan daaweyntiisa ugu muhiimsan waxa weeyaan in fuuqii lagu celiyo, oo markaa haddii uu kan meel dhaxaadka ama meesha yaryahay ama afka wax ka qaadan karaya matagaanu lahayn in la siiyo soomaalidu way wada taqaantaa dawadan yare oo ars ee budada ah biyaha lagu shubo haddii uu kan daran yahayna waxay noqonaysaa in meel goob cusbitaala hore loola gaaro faleebooyin iyo infusion degdeg loogu siiyo.
Sida cudurada lamidka ayaa xanuunka kalooruhu yahay mid bulshada dhexdeeda ku faafa islamarkaana ay dadku isku gudbiyaan iyadoo alaabo la sameeyo xakamaynay si aanu bulshada inteeda kale u sareynin.
In nadaafada horta la ilaaliyo oo kor loo qaado saan horeba soo sheegay, in nadaafadaas waxay kow ka ah biyaha la cabiyo oo haddii wax kale la sameyn waayo kaloriinti haddii laiska shubi kari waayo la karkariyo, in qofku uu hagaajiyo fayadhowrkiisa farxalkiisana uu aada u hagaajiyo, qofka in haddii degdeg loogu soo sheego calaamadaha imikaan hore usoo sheegnay qofka si degdega loogu soo geeyo goobaha caafimaadka ayaa ugu muhiimsan. Waxaa kaloo ugu muhiimsan in wacyigelinta kor loo qaado oo dadka loo sheego siyaabahan uu ku gudbaayo, in meelaha ay musqulaha ka dhiganayaan, goobaha miyiga oo kale, in dadka loo kala fogeeyo, dadku imika meelo fara badan oo kusoo barakaceen baa jirta, in loo sameeyo wacyigelin fiican meelaha ay ku saxaroonayaan.
Guud ahaanba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku saafmeeri doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan. Tan iyo intiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseenna waa
haatanna waxa aynu jaleeci doonaa islamarkaana aynu eegi doonaa xubintii ciyaaraha. Waxaa inala socodsiindana islamarkaana inoo soo tabin doona Jamaal Axmed Cismaan oo studio ay weheliya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, haddii aynu ku horeyno Champions League, kulamo xiiso badan ayaa shalay la ciyaaray. Naadiyada Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa u soo gudbay semifinalaha Champions League, waana markii toddobaad uu xiriir oo naadiga Real Madrid ee Champions League ay u soo gudubto semifinalihiisa. Kulan xiiso badan oo shalay ka dhacay gegada Bernabeu Stadium ee naadiga Real Madrid ku ciyaarto ayaa waxay ku martigelisay naadiga Bayern Munich, waxaana ciyaartaasi oo ahayd lugti labaad ay naadiga Real Madrid ku awoodfaranatay 4-2 oo naadiga Bayern Munich ay dhalisay. Afartaasi gool saddex ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo, iyadoo 2 oo ka mid ahna la sheegay inay ahaayeen offside, taasoo islamar ahaantaasina ka dhigtay naadiga Atletico naadiga kubadda cagta Real Madrid ay faynalaha usoo gudubto. Daqiiqadii 53-aad ayaa ciyaaryahan Lewandowski naadiga Real Madrid ka dhaliyay gool rigoore ah, waxaase daqiiqadii 74-aad u dhaliyay gool qurux badan ciyaaryahan Cristiano Ronaldo naadiga kubadda cagta ee Real Madrid, ciyaartana ka dhigay gool gool Sergio Ramos ayaa gool iska dhaliyay daqiiqadii 78-aad. Hase yeeshee waqti dheeraad oo lagu daray ciyaarta ayaa Cristiano Ronaldo daqiiqadii 100-aad u dhaliyay iyo daqiiqadii 110-aad, halka 112 markay marayso ciyaaryahan Asensio uu gool u dhaliyay naadiga Real Madrid. Arturo Vidal ayaa daqiiqadii 84-aad naadiga Real Madrid, markaasi naadiga Bayern Munich Anirade Rosa ka qaatay ama calaamada guduudan. Tababaraha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich Carlo Ancelotti horena u soo leeliyay naadiga Real Madrid ayaa waxa uu ku eedeeyay garsoorihii ciyaartaasi dhexdhexaadinaya Victor Kasai oo Hungary u dhashay inuusan u qalmin in ciyaar noocaas oo kale u dhexdhexaadin maadaama khaladaad aad u fara badan uu sameeyey. Naadiga Real Atletico Madridna waxa ay gool iyo gool bareejo la gashay naadiga kubadda cagta ee Leicester City, iyadoo naadigaasi ay u soo gudubtay semifinalaha. Maanta waxaa dhici doona kulmo kale. Naadiga Monaco oo hore uga soo guleystay naadiga Borussia Dortmund oo 3-2 uga soo adkaatay gurigooda ayaa waxay ku martigelin doontaa waddanka Faransiiska naadiga dalka Jarmalka ka socota ee Dortmund. Naadiga Barcelonana waxa ay martigelin doontaa naadiga Juventus. Barcelona waxay u baahantay mucjiso kale inay samayso si ay u soo gudubto semifinalaha, kadib markii quarter finalyihii ay samaysay mucjiso taa la mid ah markii 4 iyo waxba lagu soo watranaday waddanka Faransiiska oo PSG ay ka soo watranatay quarter finalaha. ay Camp Nou-na 6 kaga adkaatay naadiga PSG oo waddanka Faransiiska ka socotay. Hase yeeshee Juventus 3 iyo waxba kaga soo adkaatay Barcelona waddanka Talyaaniga. Barcelona waxa ay caawa wajahaysaa tijaabo kale oo culus, iyadoo labada kooxood la filayo in kulankooda uu noqdo kulanka xiisaha badan ee caawa dhici doona xilliga dhinaca iyo Afrikada Bari. Kulamada kale ee dhegeystayaal, haddii aan semifinalada idin xasuusino, waxaa la dhigi doonaa 2 iyo 3 May, iyadoo isku aadkana la sameyn doono 12-ka bishan Ebril kugu jirno ee Jimcaha soo aadan magaalada Nyon ee dalka Switzerland ayuu ka dhici doonaa fanalahana 3 June ayuu ka dhici doonaa gegada National Stadium of Wales ee magaalada Cardiff. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana halkaas aynu joogto.
وأهجاج جمال أحمد عثمان أدبو مهتي وحود جستيال إن السعودية عياري أدون كقلب بدي جدا بيك والله ما دي اللي يشيء واللي بالنتيجة إنك كل الدوانا كصب هاي هاتنا هدين وشلعنا دنيعي سا مريال الموسى العيسي واللي بهستي أهل اليوك سودوا هذا
سيمرين مرسل عيسى عودك يدي كسو قرسين عيسى وحي قناند وهيد باهنتي نيفيد نمو يكيغي مان عيسى واشنطن إذا عدد فيو وي وانيقوا جمال أحمي عثمان عبد الحكيم محمود شروع جيمي دمانتيوس كدوبان وحنكي تكينا سيدة سمقل دمحي سلنا بتكريو